Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Aurinko paistaa, ainakin nyt tänään. Sunnuntai brunssi on jälleen vuorossa. Ja mulla on, hei, Miisa on mun sunnuntai brunssin vieraana.
Ihana olla täällä.
Tervetuloa. Ihana, kun vihdoin viimein mä sain sut. Mä yritin jo suoda sua silloin, kun olit Tanssii tähtien kanssa kisassa mukana. Silloin laitettiin tiedustelut, mutta sä oot ollut hyvin kiireinen ja oot niin kuin menossa paljon, niin nyt vasta kerkesi tulla.
Joo, ja ihana olla täällä. Mä tykkään tosi paljon tästä ohjelmasta.
Kiitos.
Ja tässä on ollut vähän kaikenlaista. TTK:n jälkeen jotenkin lähti ehkä semmoinen moottori käyntiin, niin ollut vähän kiirusta.
Miten se moottori on? Onko se pysynyt hyvässä kunnossa? Ootko se jaksanut hyvin?
On se pysynyt, mutta mä oon vähän sellainen suorittajaluonne. Hmm. Välillä menee vähän liian kovaa ja tuntuu, että lähtee se homma lapasesta aika helposti, että mä innostun ja sitten on niin kuin monta rautaa tulessa samaan aikaan, mutta se on hyvä sitten pysähtyä välillä ja hidastaa tahtia. Nyt mulla on itse asiassa sellainen hetki nyt tämän vuoden alkuun, että mä yritän suhtautua lempeästi itseeni ja vähän hidastaa. Ja nyt on itse asiassa tosi hyvä olla.
Joutuuko hirveästi muistuttelee itselleen sitä asiaa? Koska mä huomaan itsessäni, että mä aina lupaan asioita ja sitten ne yhtäkkiä vaan tuuppaa menemään taas sinne vanhalle raiteelle. Mä tiedostan ne ja mä elän just sillä niin kuin, että okei, mä pärjään ehkä, mutta sitten se menee, niin onko sun kohdalla sillä, että sä pysyt niissä päätöksissä, että sä haluat lempeästi olla, niin sitten sä oot niin kuin, että sä et ota hirveästi duuneja.
No ei se ole kyllä niin helppoa. Mä huomaan, että mulla käy toi sama. Että välillä on sellaisia kausia, että nyt menee hyvin, nyt on niinku rauhallista, lempeää, ei ole liikaa kalenteri täynnä. Mutta sitten mä niinku suistun sille raiteelle uudelleen ja sitten mä huomaan, että ei taas mä oon ihan poikki, että miksi mä oon buukannut näin monta juttua samaan aikaan.
Ja.
Tää on sellaista opettelua koko ajan.
Oikeastaan niin kuin Tanssii tähtien kanssa oli varmaan sellainen formaatti, jossa sitten telkkarin kautta ihmiset tajusi, että kenestä ihmisestä on kyse. Superlahjakas tanssija. Ootko muuten pitänyt harrastusta yllä?
Siis on, ja kiitos kehuista. Mä käyn melkein joka viikko.
Käytkö?
Kyllä, Marko. Ihanaa. Siis täällä kaapelilla.
Joo.
Marko Keräsen lattaritunnilla.
Mahtavaa.
Joo.
Koska mä oon siis usein paljon on käynyt vierat, jotka ovat olleet samassa ohjelmaformaatissa. Ja osa on sitten niinku lopettanut kokonaan. Joo. Just sen takia, että ei vaan niinku, se on kumminkin aikaan vievä, jos haluaa pitää sen sellaisena niin kuin yllä. Ja sitten niin kuin monelle, mitä mä huomasin, mitä mä oon jutellut, niin monelle jäi sitten siitä reisusta, niin se oli niin ihana, mutta rankka reissu, että jotenkin halusi etäisyyttä siitä.
Joo.
Miten sun kohdalla kävi?
No, mulla kävi niin, että se oli siis yksi elämäni hienoimmista kokemuksista. Muistelen sitä tosi lämmöllä. Totta kai se oli rankkaa, se oli tosi stressaavaa. Mutta jotenkin mä niinku löysin ehkä uuden puolen itsestäni. Et jotenkin ehkä vähän semmoisen naisellisen puolen ja sellaisen, että hei, mä osaan esiintyä ja mä pystyn tähän. Niin sen takia on ihana joka maanantai vetää ne samat korkkarit jalkaan ja vetää vähän salsaa ja cha-cha-chata tolla. Et jotenkin siis se jäi kyllä mun elämään.
Olette sitten esiintyneet Markon kanssa? Olette sitten käynyt esiintymässä?
Ei todellakaan. Et, ja nämä tunnit, missä mä käyn, niin nämä on siis tällaisia ryhmätunteja. Että siellä vedetään niinku 30 leidin kanssa yhdessä cha-cha-chata. Että Markon kanssa en ole tanssinut.
Okei. Okay. No mahtavaa, että sä oot jatkanut sitä harrastusta, koska se olisi ollut sääli, että se olisi loppunut sit siihen. Se olisi ollut tosi sääli. No sitten sen jälkeen, TTK:n jälkeen, niin siinähän tuli myöskin UMK:ta. Sä olit juontamassa Paulan kanssa UMK:ta ja nyt sitten Muodin huipulla telkkarissa. Et sitten aika paljon nyt on niin kuin näkynyt telkkarin puolella. Sä oot aikaisemmin esiintynyt siis YouTube-maailmassa. Sua seuraa ihan älytön määrä porukkaa. Mistä silloin kaikki lähti aikoinaan tähän niin kuin tubettamiseen?
Siis itse asiassa viime viikolla vietin mun 10-vuotis YouTube-urapäivää.
Niin, joo. 10 vuotta aika pitkä aika siis, niin kuin tube-maailmassa.
Kyllä, todella pitkä.
Onnittelut.
Kiitos paljon. 2013 aloitin YouTube-videot. Olin silloin kirjoittanut blogia jo 2 vuotta. Joo. Ja sitten tein tällaisen videopostauksen, kun olin Lontoossa perheen kanssa reissussa. Ja itse asiassa julkaisin mun Instagramissa sen videon viime viikolla. Ja jotenkin oli vähän semmoista myötähäpeän täyteistä kyllä itse katsoa sitä. Et mä olin jotenkin niin sellainen pieni ja ujo ja mun puheekin kuulostaa niin eriltä. Mutta sitten mun mielestä on ihana kuitenkin nostaa tuollaisia vanhoja klippejä, koska siitä se kaikki on lähtenyt ja sieltä ollaan noustu. Niin musta oli ihana julkaista sen.
Kuvittelit sä ikinä silloin 10 vuotta sitten, kun sä aloitit, että tai oliko sulla jotain tiettyjä tavoitteita? Vaan teit sä vaan niitä vaan sen takia, että sä katsoit, että no mä nyt teen tätä.
Joo, siis ei missään nimessä ollut mitään tavoitteita, että mä oon pienestä asti tykännyt kuvata videoita. Että mä oon siis ihan varmaan niin kuin 6-7-vuotiaana jo jollain perheen videokameralla kuvannut jotain kokkishouta, että mä juonnan sitä. Tai mä oon tehnyt vähän niin kuin semmosia, jopa vähän videoblogin tyyppisiä videoita jostain reissulta, että kuvaan itteeni ja puhun. Ja silloin ei niin kuin tubettajista ollut tietoakaan vielä. Mutta sitten 2013 mä seurasin brittitubettajia tosi paljon YouTubessa ja mä tajusin, että ei vitsi, että tämähän on ihan joku juttu, että näitä sitten julkaistaan isolle yleisölle. Et ei todellakaan ollut mitään tavoitteita, en niin kuin halunnut mitenkään kuuluisaksi, tunnetuksi, vaan se oli sellainen niin kuin itseilmaisun keino, harrastus, johon voi niin kuin omaa luovuutta käyttää.
Mistä sä luulet, että niin kuin tubettaminen ylipäänsä, niin, koska siis reality-ohjelma tämän edelleenkin kerää Suomessa. Telkkarin puolella niin ihan niin kuin mukavasti katsoja. Että ihmiset jotenkin niin kuin kiinnostuu siitä, että mitä niin kuin ihmiset touhuu siellä. Ja varsinkin jos on joku julkisreality, niin sitä on kiva katsoa. Esimerkiksi vaikka TTK hyvänä esimerkkinä, jota voi luokitella julkisrealityksi. Että siinä seurataan matkaa, opetellaan asioita. Mutta niin kuin tubettaminen, se on niin kuin sellainen tosi suosittu asia, mitkä niin kuin on levinnyt siis ihan niin kuin älyttömäksi bisnekseksi. Mistä se johtuu, että sitten on tullut tuommoinen niin kuin noinkin menestyksekästä. Koska kumminkin tarjoja on tosi paljon, että se kilpailu on ihan älyttömän kova.
Joo. Kyllä mä luulen, että se johtuu siitä, että ihminen on ylipäätään tosi utelias ja muiden ihmisten asiat kiinnostaa.
Kyllä.
Ja tubettamisessa ehkä kiinnostavinta on se, että ihan niin kuin tavalliset ihmiset jakaa sitä arkeaan ja se ei niin kuin alkuun kuulosta kiinnostavalta. Mutta sitten kun sä katot niitä videoita viikko toisensa jälkeen, sä huomaat, että sä oot vaikka vuosia seurannut samaa tyyppiä. Niin yhtäkkiä sä huomaat, että hei, mähän tunnen tämän tyypin. Että tämä tuntuu jopa vähän kaverilta. Että on ihan kuin joku ystävä. Että mä tiedän, mitä hänen elämässä on tapahtunut, minkälaisia juttuja hän on käynyt läpi. Niin se kiinnostus johtuu siitä, että seurataan ihan kuin ystäviä.
Onko ollut helppo jakaa sit sun, niin kun sä teet sisältöä? Niin onko sulla semmoista tiettyjä rajoja, mitä sä et missään nimessä halua niin kuin ulos sieltä? Koska sen mä huomaan, niin kuin sanoit, että sit kun niistä tulee sun ystäviä, niin sähän jäät koukkuun, mikä on tarkoitus siinä. Mutta sitten sä huomaat myöskin, että siellä jaetaan paljon sellaisia niin kuin asioita, tosi henkilökohtaisikin asioita. Ja sitten mä mietin, että kun jaetaan tosi paljon henkilökohtaista asiaa, niin missä kohtaan tulee se, että vitsi, että mitä mä nyt jaan ja mitä mä en jaa, ja tulee se ristiriita, niin onko se esimerkiksi sulla käynyt näin?
Välillä se raja sumenee. Ja mä oon itse asiassa tutkinut tätä ihan yliopistossa tätä aihetta, oon tosi kiinnostunut tästä ja välillä käy semmoinen näkymättömän yleisön illuusio. Eli me tavallaan unohdetaan, että hei, siellä onkin 300 000 ihmistä katsomassa, vaan meistä tuntuu siltä, että jakaa yhdelle ihmiselle, yhdelle ystävälle. Ja sitten saattaa käydä helposti silleen, että jakaa tosi henkilökohtaista ja unohtaa, että siellä on valtava massa, siellä on media, joka saattaa nostaa lehtiotsikoita. Että kyllä mulle silleen, ehkä pari kertaa on käynyt näin, mutta kuitenkin kyllä mä pidän tosi tiukasti huolta yksityisyyden rajoista. Et en vaikka niin kuin, no Tomas mun puoliso, joka tekee samaa duunia, niin ei niin kuin näytetä mitään semmoista läheisyyttä toistemme välillä tai mitään niin kuin henkilökohtaisia parisuhdeasioita ei tuoda. Mä en ole näyttänyt mun perhettä, no tietysti oma koti ja sen sijainti on niin kuin salassa pysynyt, että on tietyt jutut, mutta sitten jotenkin mulla on niin kuin aika vahva intuitio siihen, että mitä mä haluan kertoa ja mikä tuntuu oikealta. Että tosi mielelläni sit jaan vaikka mielenterveyteen liittyviä asioita tai jotain oivalluksia, mitä mä oon tehnyt elämästä.
No siis tuohon pätee sama sääntö kuin esimerkiksi radion tekemiseen. Että siinäkin tulee. Meitäkin esimerkiksi iltapäivässä kuunnellaan sen reilu 300 000 ihmistä, mutta sitä ei koskaan ajattele, että sitä kuuntelet. Sä teet sen yhdelle ihmiselle. Ja siinä tulee just nimenomaan se, ehkä, että kunnes ihmiset tulee ulkona kysymään, että ei, mitä siinä kävi. Ja, mihin sä haluat viedä sen maailman, mitä sä oot nyt tehnyt tubettamisen suhteen ylipäänsä? Mikä on niin kuin se tavoitteet, että mitkä sen stepit on, mihin niin kuin viedään?
Mulla ei ole mitään semmoista niin kuin top goalia. Ja vaikka nyt on tullut näitä telkkarijuttuja, niin en todellakaan ole niin kuin unohtamassa tätä somea, koska se on se mun pääjuttu, se on se mun intohimo. Et ehkä mä ajattelen silleen, että mä haluan jakaa mun elämän tarinaa ja ihmiset voi sitä seurata niin pitkään kuin mä tätä teen. Mm. Et musta se on jotenkin niin kuin kiehtova ajatus, että jotkut on seurannut mua sieltä lähtien, kun mä oon tanssinut vanhat, kirjoittanut ylioppilaaksi, muuttanut omaan kotiin, mennyt naimisiin. Kaikkia tällaisia niin kuin isoja elämän tapahtumia. Niin sit se on musta tosi jotenkin siistiä, että ihmiset saa seurata sitä.
Katsot sen jälkeenpäin paljon niitä videoita, kun sä oot itse tehnyt niitä. Kun sähän teet, miten se rakentuu muuten? Lähetään siitä, miten se rakentuu. Että se, monta videota sä esimerkiksi julkaiset kuukaudessa? Onko sulla joku tietty määrä?
No tällä hetkellä mä oon silleen about kerran viikossa julkaissut.
Kerran viikko. Ja miten se esimerkiksi nyt esimerkiksi vaikka tämän viikon video, niin onko sulla jo tietenkin aikaisemmin, että mitä sä teet vai miten se rakentuu?
No siis tällä hetkellä mä teen tosi lifestyle-painotteista sisältöä. Eli kuvaan vlogin, jossa saattaa olla vaikka 2-3 päivää. Mä oon ottanut kameran messiin ja kuvaan sitä päivän rakennetta. Oivalluksia, mitä mä oon tehnyt. Kerron ihan vaan siis tosi arkisesti mun elämästä.
Sitten sen jälkeen sä tuutat se ulos.
Joo.
Ja jäät sä seuraamaan, että miten se lähtee niin kuin lentoon se video. Vai miten esimerkiksi sulla esimerkiksi tämmöiset statistiikat, niin onko ne kuinka läsnä siinä tekemisessä?
No on tosi, ehkä mä sanoisin, että vuosia sitten ne on ollut enemmän läsnä. Niistä on ottanut enemmän stressiä ja painetta. Tuntuu, että vähän ehkä koko YouTube-skene on hiipunut niistä parhaista vuosista. Että on huomannut ihan semmoista trendiä, että videot ei saa niin paljon näyttökertoja useilla tekijöillä kuin ennen vanhaan. Koska silloin, kun tubettajat nousi ja ne oli uusi iso juttu, niin se kiinnosti paljon enemmän. Nyt siitä on tullut arkisempaa. Mutta joo, kyllä mä, kun mä video laitan ulos, niin kyllä mä sitä seuraan silleen, että miten video lähtee. Sitten meillä on sellainen YouTube Creator Studio, joka aika raadollisesti jopa antaa meille statistiikkaa. Okay. Eli se suoraan sanoo, että miten se video sijoittuu verrattuna viimeisimpään 10 videoon. Eli se laittaa, niin kuin, että onko tämä 1/10, eli paras 10. Okay. Onko tämä 10/10, eli ihan surkea. Ja sitten se YouTube antaa sulle vielä sellaisia ohjeita, että no tämä video ei nyt ihan lähtenyt. Että pitäisikö sun vaihtaa toi videon thumbnail, tai pitäisikö sun vähän miettiä, että mitä sä teet ensi kerralla. Ja toi, siis mä vihaan tota. Yeah. Jotkut tykkää siitä, että toi Creator Studio on noin niin kuin tavallaan raadollinen ja motivoiva. Mutta musta se on ihan kauhea. Ja mä oon siis huomannut, että muillakin tekijöillä, niin se voi vaikuttaa oikeasti ihan siis mielenterveyteen. Että kun sä avaat sen appin, niin se näyttää sulle suoraan, miten sä sijoitut. Mutta sellaista se maailma on.
Se on. Ja se, mikä mua tuossa vähän niin kuin hirvittää, mä tunnen, tiedän paljon tubettajia. Esimerkiksi Jarkko Parkkali, joka on, miksi mulla on kurkus tämmönen, joka on siis ihan äärettömän herkkä ihminen. Nuoret muutenkin tällä hetkellä, niin kun jotenkin some on tehnyt siitä elämästä monellekin tosi julkista ja sitten halutaan jakaa sisältöä. Moni katsoo teitä tosi vahvasti ylöspäin, haluaa lähteä tekemään vähän samanlaisia asioita. Mutta just tämä raadollisuus siitä, että tykätään, ei tykätään, hyväksytään, ei hyväksytään, niin se on se varma, mikä tämän sukupolven niin kun ehkä semmoinen iso taakka on. Mä mietin, että kun aikaisemmin puhuttiin burnoutista, tai puhuttiin loppuun palamisesta tai siitä, että ei vaan jaksa, niin se oli yleensä sitten jo keski-iän yläpuolella, kun oli painut tiedätkö, pitkiä työpäiviä ja poltettu loppuun. Nykyään nuoret on tässä tilanteessa. Huomaatko tämän ilmiön?
Kyllä huomaan. Tämä on mennyt ihan mahdottomaksi tämä suoritusyhteiskunta. Jotenkin siis se, että samaan aikaan pitää suorittaa, pitää harrastaa, pitää omista ihmissuhteista huolta ja samaan aikaan pitää jotenkin esittää, että kaikki on tosi hyvin ja elän tasapainoista elämää ja ei ole mitään hätää. Mm. Että ihan valtavat paineet kaikkeen liittyen. Siihen, miten suoriutuu työelämässä, miltä sä näytät, kenen kanssa sä hengailet. Että jotenkin tämä on tosi huolestuttavaa, mihin suuntaan tämä on mennyt. Ja huomaan siis itsessäni sen myös, että tuntuu, että mä uuvun tosi helposti. Ja sit mä mietin sitä, että no mikä mussa on vikana, että miksi mua uuvuttaa näin helposti, miksi mä en pysty tohon, kun noi muut somessa. Mut sitten taas ehkä ne vaan rakentaa sellaista illuusioa someen, että he jaksaa ja heillä menee hyvin, vaikka oikeasti kaikki on ihan poikki.
Mm. Puhutte sitä paljon keskenään. Mä nimittäin siis huomasin, että tuossa oli vähän aikaa sitten tämmönen, mä oikein havaruin siihen, että wow, mikä meininki. Turussa Gatorade Arenalla oli tämmönen jääkiekko-ottelu, jossa oli nimenomaan siis tubettajia. Ja se oli siis, siellä oli melkein 10 000 ihmistä. Taisi olla lähemmäs 10 000 ihmistä, jotka tuli katsoa, kun tubettajat pelasivat lätkää. Ja näyttää, että sit se on kumminkin se yhteisö, vähän niin kuin radio tai TV tai printtimedia, että se tekijäyhteisö on suhteellisen pieni vielä. Et toki siellä on paljon ihmisiä, jotka haluaa päästä siihen yhteisöön, mutta ne, jotka on siellä, niin se on aika pieni. Ootte sitten kuinka keskenä ne sitten niin kuin sillä lailla tekemisessä? Vaihdatteko näitä ajatuksia?
Ei kyllä juurikaan. Tai musta tuntuu, että se yhteisö on tosi pirstaloitunut tällä hetkellä, että vajaa 10 vuotta sitten se oli tosi tiivis se yhteisö, että saatettiin niin kuin videolla heittää shoutout jollekin toiselle tubettajalle, että hei, menkää katsoa toi video. Tehtiin yhteisvideoita. Ja oli tosi, se yhteisöllisyys oli tosi läsnä. Mutta musta tuntuu, että ehkä semmoinen niin kuin kilpailu, kaupallisuus, se, että tubettajat on mennyt vähän niin kuin eri talleihin, eri verkostoihin, niin se on pirstaloittanut sitä yhteisöllisyyttä. Mm. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että on semmoisia kuppikuntia, että on vaikka Roni Back ja hänen niin kuin toimistogängi.
Yeah.
Ja sitten on tällaisia, niin kuin, että tavallaan yhden tai kahden tubettajan ympärille on muodostunut se pieni yhteisö. Ja itse tällä hetkellä mulla on tosi yksinäinen olo tässä yhteisössä. Että mä en vaihda oikeastaan kenenkään muun kanssa ajatuksia kuin oman puolisoni Tomaksen.
Mm.
Että tosi harvoin näen ketään tyyppejä. Ja ehkä silloin tällä vaihdetaan jotain viestejä Instagramissa, mutta kyllä niin kuin meininki on ainakin omalla kohdalla tosi eri kuin 10 vuotta sitten.
Mä en halua ikinä kuulostaa siltä, että mun ja esimerkiksi vaikka mun tyttäri, joka on 14 kohta, niin meillä olisi hirvittävä kuilu välissä. Mä yritän koko aika oppia asioita häneltä ja hän tietenkin oppii asioita vanhemmilta ihmisiltä, että tavallaan, että se kuilu pienisi mahdollisimman paljon. Mutta esimerkiksi miten tässä teidän ammatissa, niin onko se kilpailu, siinä puhutaan kumminkin myöskin isoista rahoista, niin onko se kilpailu sellaista niin kuin kovaa kilpailu keskenään? Onko se sellaista niin kuin kateutta? Näkyykö siinä? Miten esimerkiksi tämmöiset niin kuin asiat? Koska jotenkin tuntuu, että kaikki on niin ihanaa ja kaikki on niin chillia ja jokainen tekee sitä oma kontentti oman näköisesti ja kaikille tarjotaan, no näille isommille tubettajille niin kuin teille, niin on asioita ehkä vähän erilailla kuin sitten ne, jotka on niin kuin tulossa sieltä puskemassa läpi. Mutta onko se kilpailu kuinka veristä?
En mä tiedä veristä. Kyllä mä niinku tunnistan sen kilpailun, mutta se on ehkä enemmän sitä, että vaikuttaa, että niinku vähän kyräilee omissa poteroissaan. Että se ei niinku ehkä tuu niin läpi.
Mm.
Että kyllä mä niinku toivoisin sellaista avoimuutta ihan tähän niinku rahakeskusteluun. Koska musta tuntuu, että tällä hetkellä vaikuttajat ei edes välttämättä ole kovin tietoisia, että kuinka paljon he pyytää palkkioksi jostain kaupallisesta yhteistyöstä. Paljonko muut pyytää. Mikä on se niinku luokka, missä pyöritään. Että tavallaan jotenkin ehkä mä kaipaan tällä hetkellä sitä yhteisöllisyyttä lisää.
Mm.
Että voisi jakaa enemmän asioita, koska tämä on sen verran uusi ala, että olisi tosi tärkeä pitää semmoinen yhteinen linja.
Mutta miten tuosta rahasta puhuminen, sehän on yleensä se, mikä aiheuttaa kaikista eniten sitä. Tiedätkö, että ai toi tienaa noin paljon ja muuta, niin miksi on niin hankala?
En mä tiedä, siis hyvä mun on puhua täällä, että joo, toivon avoimuutta lisää, kun tää on mulle ihan yhtä hankalaa.
Mm.
Siis oikeesti mä muistan, että aina, mä oon oppinut tämän mun mummolta, että aina kun puhutaan rahasta, niin hän alkaa kuiskaamaan.
Niin, ettei kukaan kuule.
Niin, ettei naapurit kuule mitään. Ja mulla on tää sama vähän silleen, että en mäkään täällä nyt rupea omia palkkioitani jakamaan.
Mm.
Että on vaikea juttu. Jotenkin haluaa pitää kaiken sen itsellä, mutta sit olisi niin tärkeetä tehdä tästä keskustelusta avoimempaa.
Niin, ja tämä on vähän tämmöinen kulttuuriasia, että on ollut siis kautta aikaan, just niin kuin sanoit, isovanhemmasta lähtien, ja varmaan heidän vanhemmat on ollut sellaisia. Ja jotenkin me ollaan jatkettu, ja sitten jatkatte, ja mun tyttärin ikäiset jatkaa sitä. Kun sitten esimerkiksi vaikka katsoo Jenkeä, niin siellähän rahasta puhuminen, niin se on ihan, että hei, mä teen 3 miljoonaa. Ja se on, ja tavallaan ihmiset on silleen, että wow, mäkin haluan tehdä 3 miljoonaa, eikä silleen, että aha, ai toi tekee 3 miljoonaa. Tuleekohan tämä muuttuu? Tämä keskustelu, koska sitten joka vuosi kumminkin tulee ne kahdetitut listat, jossa siellä jengi vertailee toinen toisiaan, että kuka radiotoimittaja tai kuka tubettaja tienasi eniten ja miten paljon tämä tienasi. Että jotenkin se rahapuhuminen on semmoinen, että sitä katsotaan vähän kierroa, että jos sä tienat paljon, niin se on huono juttu, että ei voi tienata niin paljon. Vai miten sä itse koet tämän asian? Miten sä oot kokenut tämän?
No kyllä mä koen, että se kuuluu tähän suomalaiseen kulttuuriin se, että ei haluta puhua, koska sitten jos on nähnyt niitä tyyppejä, ketkä sitten avoimesti lehtien palstoilla kertoo, että näin paljon tienasi ja näin. Niin sitten kyllä mä huomaan itsessänikin, että mä ajattelen, että no mitä tuo nyt tuolla
niin
leveilee. Vaikka siis sitä nimenomaan pitäisi olla lisää, mutta tiedätkö, ne on niin pinttyneitä ne ajatusmallit, että saattaa itsekin olla tolleen.
No mutta sä tiedät, että 10 vuotta tuli täyteen, niin se on vaatinut kovaa työtä, että on päässyt siihen, missä nyt tällä hetkellä oot. se ei ole tullut. Mitä sä luulet, mitkä sun kohdalla on ollut sellaisia asioita, mitkä on johtanut sut, että sä teet tällä hetkellä periaatteessa, mitä sä haluat tehdä? Se ei ole helppoa.
Ei. Ja toi kuulosti tosi hienolta, kun sanoit tolleen.
Mutta kun se on näin, onko vaikea kuulla kehuja?
On se kyllä vähän. Mutta joo, on oikeasti tosi hienoa, että 10 vuotta on pystynyt tekemään tällaista niin kuin aika kriisiä juttua. Se, että kun aloitti ja otti vaan kameran käteen ja rupesi höpöttää silleen, niin sehän oli tosi absurdi asia. Että kyllä Keuruun lukion käytävällä vähän supatettiin, että mitä tuo ujo Miiso...
Mikä toi tyyppi on?
Niin. Mutta se on niin kuin parasta, mitä mulle on tapahtunut. Koska jotenkin... Mä oon tosi semmoinen sisäänpäin kääntynyt persoona, aika ujo. Niin musta tuntuu, että sen kameran kautta mä niin kuin jotenkin heräsin, puhkesin kukkaan. Että mun on paljon helpompi puhua kameralle kuin ihmiselle. Ja mä rakastan sitä, että mä oon löytänyt tällaisen jutun, missä mä saan niin kuin mun persoonan oikeasti eloon. Mutta mikä se kysymys oli?
Niin lähinnä siis sitä, että kun sä oon vaatinut siis niin kovaa työtä, mä mietin, että kun sä sanot, että sulla on helpompi puhua kameralle. Mä ymmärrän sua täysin, mä kuvasin tuossa reilu vuosi sitten tämmöisen... tämmöinen rakkauteen liittyvä tämmöinen, niin kuin, että siinä puhuttiin vähän niin kuin kriiseltiin sitä, että mitä se rakkaus on ja muuta. Jotenkin mä huomasin, että mulla oli paljon helpompi puhua sille kameralle, kuin sitten jollekin esimerkiksi vaikka terapeutille, mikä oli tosi hassua ja halvempaa toki. Mutta siis ja sitten on, no, jengi on kautta aikaan, jotkut kirjoittaa päiväkirjat, jotkut tekee äänikirjoja, tiedätkö, että tekee näitä asioita. Että jotenkin se purkaminen on helpompaa. Mutta se työ, mitä vaatii, että sä oot tässä, koska siellä on satoja ihmisiä, jotka niinku yrittää päästä tuohon pisteeseen. Vähän niin kuin mikä tahansa ala, vaikka musiikkiala. Että tehdään biisejä, mutta ei lyö läpi. Ja sitten yksi hitti yhtäkkiä, sitten sä oot kaikkien huulilla. Minkälaisen neuvon sä antaisit esimerkiksi nyt näille nuorille tubettaja-alulle, jotka siellä... pähkiä miettii, että miten musta tulisi Miisa tai miten musta tulisi Roni Back tai Jaakko Parkkali. Koska se on aika persoonanvetosta.
Se on tosi persoonanvetosta. Jotenkin musta tuntuu, että ehkä mä oon ollut sellainen helposti lähestyttävä tyyppi, jota on ollut kiva seurata, että mä oon aika tavallinen. Mä oon pysynyt aika tavallisena tässä vuosien varrella. Ja mä oon ollut sellainen, kehen on ollut helppo samaistua. Mutta se, että minkä vinkin mä antaisin aloitteleville tubettajille, niin mä en oikein tiedä, onko aloittelevia tubettajia. Tai niin kuin tiedätkö, kun TikTok on tullut ja jyrännyt kaiken, niin onko kiinnostusta aloittaa tämmöistä niin kuin hitaan sisällön juttua? Koska tällä hetkellä jengi katsoo sitä, että niin kuin tälleen sisällöt vaihtuu ruudulla. Toki toivon, että on, koska itse olen nimenomaan YouTuben ja hitaan sisällön ystävä, mutta se on tosi vaikeaa antaa edes vinkkejä niin kuin tähän maailman aikaan. Kun tällaiset TikTokin kaltaiset alustat jyrää ihan täysin.
Mutta se, mikä musta on ihana, on se, että ihmiset kaipaa aina nostalgiaa. Tiedätkö, että jossain vaiheessa kaivataan jotain sellaista, minkä aikaisemmin tehty, ja se tuodaan uudelleen, ja ehkä se modifioidaan jotenkin uusiksi, mutta silti siinä on sitä vanhaa. Mä oon ruvennut katsoa tosi paljon YouTube-videoita.
Okei.
Ja ihan senkin takia, että mä haluan nähdä, että mitä kaikkea siellä on ollut. Ja sitten mä seuraan myöskin erilaisia podcasteja, mitkä on tehty YouTuben kautta myöskin. Ja mä oon huomannut, että kun aikaisemmin, niin kun sanoit, että se on sitä nopeata TikTokia, se on 15-20 sekuntia. Nyt esimerkiksi siellä saattaa olla semmoisia podcasteja, mitkä kestää 2,5 tuntia, missä puhutaan 2,5 tuntia yhtä jaksoisesti. Ja mä oon silleen, että vitsi, tää on parasta mahdollista. Ja mä saatan jäädä koukkuun katsoa vaikka 3 jaksoa putkeen. Mulla menee koko päivä siinä. Niin miten sä näet tämän tulevan kehityksen, kun sä oot kumminkin myöskin seurannut ja opiskellut tätä asiaa? Niin mihin suuntaan tämä on menossa? Koska TikTok on nopeuttanut asioita huomattavan paljon. Mutta voiko tuon nopeammaksi enää niin kohta mennä?
No YouTubehan on tullut nyt uutena lisäyksenä YouTube Shortsit. Eli ne on tällaisia Instagram Reelsin tai TikTok-videoiden tyylisiä lyhyitä videoita. Ja okay. Nyt on tosi kiinnostavaa musta huomata, että mihin suuntaan se on menossa. Voiko ne nousta YouTubessa? Yleensä tubettajat niin kuin näinä aikoina on tehnyt silleen, että he saattaa leikata jonkun lyhyemmän pätkän sit pitkästä sisällöstä siihen shortsiin. Tai sitten saatetaan tehdä jotain pieniä sketsejä tai jotain lyhyitä haasteita. Mä en ole itse tätä vielä kokeillut, mutta se on kiinnostavaa, että YouTube pystyy maksamaan mainostuloja näistä shortseista. Kun taas sitten Instagram Reelsissä ja TikTokissa se on haastavampaa. Et siinä nimessä mä näen potentiaalia siinä, mutta kyllä YouTubenkin pitää vähän kehittyä alustana. Että sen pitää ottaa mallia näistä muista isoista jäteistä, jotka tätä tällaista tosi nopeata sisältöä tarjoaa. Mutta tosi vaikea nähdä kyllä, että YouTube niin kuin tämmöisenään kauhean pitkälle enää pötkisi, mikä on aika surullista, koska itse nimenomaan tykkään tästä tämänhetkisestä tilanteesta.
No nyt on tullut myöskin aika paljon semmoisia uutisia, että YouTube on sulkenut esimerkiksi jotain kanavia. Siellä saattaa erilaisia syitä, että siellä saattaa olla joku jotain rasistista sisältöä tai väkivaltaista sisältöä tai mikä tahansa, niin miten esimerkiksi, no jokainen, joka tekee sitä oma sisältö, niin tietää, että missä ne rajat kulkee ja mitä saa julkaista ja mikä on ok julkaista. Mutta sitten on paljon semmoisia, jotka provosoi, jotka haluaa kokeilla vähän rajoja ja sitten yhtäkkiä he poistetaan sieltä ja siellä saattaa olla satoja tuhansia seuraajia. Mitä esimerkiksi tämmöiset ajatukset, että yhtäkkiä kanava suljettaisiin? Minkälainen Miisa olisi, jos sun kanava suljettaisiin?
Toi on kyllä tosi iso uhkakuva niin kuin kaikille vaikuttajille. Ihan siis se, että vaikka Instagram-tili hakkeroitaisiin tai YouTube-tili, että ei pääsisi omaan tiliin enää käsiksi. Siinähän lähtee ikään kuin työ alta. Et se on oikeasti niin kuin tosi vakava uhka. Mutta mä itse yritän suhtautua rennosti tähän, että tavallaan siitä on kasvattanut omaa henkilöbrändiäkin niin pitkään ja kasvattanut sitä tunnettuutta myöskin muussa mediassa, että jos näin kävisi, niin kyllä me jotenkin keinot keksittäisiin, ettei jäätäisi niin kuin ihan puille paljaille. Mutta siis se on tosi pelottava ajatus. Se olisi ihan järkyttävää.
No sitten hyppääminen siitä, että sä kuvat itse sisältös, jonka sä itse käsikirjoitat, jonka sä itse tuotat, jonka sä itse leikit. Teet sä kaikki muuten nämä prosessit itse?
Joo.
Mikä on hieno asia.
Joo.
Ja varmasti aikaa vievä asia.
On, mutta musta on ihana olla siellä editointiohjelman äärellä ja leikellä niin kuin ennen vanhaan. Että tavallaan jotenkin kädet mullassa.
No hyppääminen siitä esimerkiksi vaikka UMK-juontajaksi Vesalan kanssa, suora lähetys, paljon esiintyi. Mä just juttelin Samun kanssa viime viikolla. Hän oli vielä vähän kaksi niin kuin ristiriitaiset fiilikset omasta suorituksesta ja sitten palautevyörystä, mitä oli saanut kaikkineensa. Ammattiesiintyjä, joka on nähnyt ja kokenut paljon, oli ihan silleen, että vitsi, että nyt tässä menee kyllä vähän aikaa tässä jäsenellessä. Niin, miten esimerkiksi sun kohdalla hyppääminen tämmöiseen? Tanssitähtien kanssa oli semmoinen formaatti, jossa esitit jotain sellaista, mitä sä olet opetellut viikon ajan. Mutta nyt tässä tilanteessa juontajana, mikä meni tosi hienosti muuten, by the way, se oli musta tosi hienosti vedetty.
Kiitos.
Niin minkälaista niin kuin fiilistä oli tehdä sitten yhtäkkiä tällaista?
No olihan se tosi pelottavaa, mutta tavallaan ehkä silloin mulla oli vahvasti sellainen fiilis, että YouTube ja tämä somehomma, tätä kun on tehnyt 10 vuotta, niin se on aika rutiininomaista hommaa, että et se tulee tosi sillei ongelmitta, että et se oli vähän niin kuin liian helppoa jopa, okay. Niin mä kaipasin haastetta ja se UMK tuli kyllä tosi hyvään saumaan. Ja se todellakin sitä haastetta tarjosi. Että se oli siis aivan uskomatonta. Ja totta kai se tuntui alkuun aika jännittävältä, että mulle sanottiin, mitä mun pitää tehdä. Mulla on korvanappi korvassa ja mulla on ne juontokortit kädessä. Ja tavallaan kaikki on niin mietittyä ja muut pyytää mua tekemään asioita, että mä en olekaan itse se, joka on niin kuin täysin hallinnassa. Mutta mä koin, että se teki mulle ihan valtavan hyvää. Siis just sille suorittajaminälle, joka haluaa olla kaikessa kontrollissa. Niin yhtäkkiä mä olin täysin mun epämukavuusalueella keskellä suoraa lähetystä, missä voi tapahtua mitä tahansa. Ja sit mä joudun puhumaan vielä jotain puolaa siellä. Että siinä, niin kuin, siinä oli katastrofin ainekset. Mutta mä nautin joka hetkestä. Se oli ihan uskomattoman siistiä. Ja mulle tuli niin kuin vahva palo, että vitsi mä haluan tehdä tätä. Että tää on niin kuin niin ihanaa. Ja nimenomaan se niin kuin itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen ja mukavuusalueelta poistuminen, niin ne oli niitä asioita, mitkä tässä niin kuin kiehtoo.
Ja siis se myös näkyi ulospäin, että sitten niin kuin nautitte täysin siemauksiin. Että se oli niin kuin, se oli, oli kiva katsoa, se oli helppo katsoa, kun tiesitte, että te hoidatte sen homman hyvin. Ja siis, ja Samulle terkkuja myöskin, että sua oli kans helppo katsoa, mutta sitten Samunkin kohdalla oli se, että kun hän ei ollut tottunut tommoseen maailmaan. Hän ei ollut tottunut siihen, että pitää lukea prompteria tai tiedätkö, korvanappiin tulee tietoa. Kun on tottunut esiintyjänä tekemään omia asioita, niin sitten se opetteleminen lyhyessä ajassa on tosi hankalaa. Se ei ole ihan helppo asia.
Ei todellakaan. Ja oli ihana Paulon kanssa juontaa viime vuonna jotenkin sen takia, että hänkin on niin mieletön ammattilainen. Mm-hmm. Mutta ei hän ollut juontanut juuri ollenkaan. Niin tavallaan niin kuin me vähän niin kuin yhdessä opittiin ja yhdessä jännitettiin ja yhdessä onnistuttiin. Niin se oli myös tosi siistiä.
Joo, ja Antti Tuiskohan veti kanssa teitä ennen tosi hienosti. Että musta on hienoa, miten toi kilpailu on kehittynyt. Että sitä kiinnostusta on noussut niin paljon, että se alkaa niin kuin nousemaan ehkä isoksikin jo. niin kuin ilmiöksi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Moni huippu-ohjelma on sellainen ohjelma, jossa nuoret muotialan tulevat ammattilaiset, suomalaiset ammattilaiset, saa sen platformin esitelläkseen omia luomuksia. Kuinka yllättynyt sä olit oikeasti siitä lahjakkuudesta, mitä sieltä löytyy? Koska se on musta käsittämätöntä, että mä just mietin, että mulla on yksi semmoinen unkarilainen ystävä, joka tekee mulle radiogaalan asusteen. Ja tota niin, hän on kehitellyt semmoisen, mä oon silleen, kun mä katson niitä kuvia, mä oon silleen, että okei, näyttää kuvissa hyvältä, mutta saa nähdä, miltä se näyttää sitten, kun se on valmis. Nyt se on valmis, se on matkalla Suomeen. Mä oon silleen, että wow, että kuka keksii tollaisia asioita?
Wow.
Olitko sä yllättynyt siitä, millä nyt oli kova taso mun mielestä?
Todella kova taso. Olin yllättynyt. Siis totta kai luotto oli kova, että tähän on käästetty ihan mahtava sakki suunnittelijoita. Mutta ehkä eniten mä yllätyin siitä, että missä ajassa he pystyivät tekemään ihan mielettömiä luomuksia. Mm. Että siellä saattoi olla 6 tuntia anorakkitehtävään. Että he tekee 6 tunnissa uudistaa Air Collectionin anorakki. Niin sehän on ihan siis niin kuin, sanotaan, että itse en pystyisi.
Mietin, että mitä mä tekisin 6 tunnissa, niin ehkä värjäisin sen niin näköiseksi. Sini Sabotaas, joka on myöskin kunnostautunut podcastajana nyt niin kuin radiossa, niin hänhän on siis, mä en tiedä seuraatko häntä somessa, mutta hänhän modifioi vaatteita ja tekee. Ja hän on musta on ihana seurata häntä, kun hän saattaa yhtäkin vaikka, tiedätkö, suihkun verhoista tehdä itsellensä takin.
Joo.
Sitten se takki näyttää siltä jostain Pariisin muotiviikolta. Sitten kyllä. Mä oon silleen, että miten on mahdollista? Oletko sä itse kuinka taitava esimerkiksi näyttää? Oletko sä visuaalisesti miten sä näet?
No mä näen, että mulla on niinku esteettistä silmää, mutta mulla ei ole minkäänlaisia käden taitoja.
Okay.
Että mulla ei pysy niinku neulontapoikot kädessä ja en ompelukone. Itse asiassa on mulla ompelukoneen se ajokortti, mikä onko? Joskus vitosluokalla teet.
Ei aivan.
Tiedätkö?
Totta, joo mä tiedän.
Joo.
Mä tiedän, mä en suorittanut sitä ajokorttia
koskaan. Musta tuntuu, että se ajokortti on ehkä vanhentunut tässä.
Kakkosvaihetta ajanut vielä.
Joo, en ole, mutta joo. Mä oon muodin rakastaja ja mun mielestä niin kuin muotimaailma elää tosi kiinnostavassa vaiheessa tällä hetkellä. Että itsekin yritän omassa pukeutumisessa kiinnittää huomioon siihen, että jos mä oon hankkimassa jotain vaatetta, niin että se olisi oikeasti sellainen loppuelämän vaate. Että tykkääks mä tästä niin kuin vielä 20 vuoden päästä? Kestääks tää vaate? Onko tää tehty sellaista materiaalista, että tätä voi käyttää vielä vanhanakin? Ja että onko tää niin kuin sellainen ajaton klassikko, joka sopii muiden vaatteiden kanssa, mitä mun vaatekaapista löytyy. Niin mä oon tosi paljon nyt haastanut niin kuin omaa suhtautumista ja ajattelutapaa muotiin liittyen. Että ei mennä niiden niin kuin viimeisimpien trendien perässä, vaan mietitään niin kuin pitkän linjan pukeutumista.
Ihminenhän käyttäytyy just sillain, niin kuin ihminen on tottunut käyttäytymään. Nyt kun puhutaan somemaailmasta ja ihmistä, jotka niin kuin paljon jakaa asioita, niin he ovat myöskin vastuussa siitä, mitä he jakavat. Joudutko sä paljon miettiä, että mitä mä voin sanoa tai mitä mä voin tehdä ennen kuin mä jaan? Vai vedät sä niitä sinne ja sitten sen jälkeen sä rupeat miettimään, vai miten esimerkiksi sun kohdalla on? Koska puhutaan vaikka nyt vaatteista tai puhutaan rahasta tai puhutaan mistä asiasta tahansa, niin aina siellä joku nostaa jonkunnäköisen pienen haloon tai ison haloon jostain, josta saattaa muodostua semmoinen koko kansakunnan yhdistävä tekijä, että jahas, ketäs me nyt kivitetään porukalla. Miten sun kohdalla? Joudutko miettimään näitä asioita etukäteen kuinka paljon?
Joudun miettimään tosi paljon. Mun mielestä semmoinen niin kuin cancelointikulttuuri on tosi surullista ja aika pelottavaakin tällä hetkellä. Et jotenkin tuntuu, että ihmiset etsimällä etsii tyyppejä, että kuka tekee virheen ja just, että voidaan niin kuin porukalla häntä sitten kivittää. Mä tuotan ihan päivittäin Instagramiin sisältöä niin kuin aika paljonkin, että se on se mun juttu. Ja kyllä mä joudun niin kuin joka päivä miettimään, että onko tässä joku juttu, mihin joku voi tarttua. Ja sitten huomaa, että kun se yleisö on niin laaja, niin sitten vähän niin kuin joka asiaan periaatteessa voi tarttua. Että ihan siis, mä jaoin eilen Instagram-storiin ruokaostoksista kuvan. Että me käytiin tekemään isommat ruokaostokset niin kuin koko viikolle. Niin kyllä siihenkin tuli sellaisia niin kuin vähän erikoisia kommentteja, että no miten tällä muka voi 2 aikuista ihmistä pärjätä koko viikon. Miksi et ostanut luomumunia? Miksi ostit tuon tietyn salaatin? Tai niin kuin tosi pieniä juttuja. Mm. Niin sitten kun on elänyt yli 10 vuotta siinä maailmassa, että tällaisia kommentteja voi tulla, niin kyllä sitä tulee varovaiseksi, koska ei jaksa kuunnella niitä. Mm. Mutta joo, sen verran sanon, että mun yleisö on niin kuin ihana. ja omistautunut. Ja suurin osa suhtautuu muhun ystävällisesti.
Kyllä.
Että tällaisia kommentteja ei niin kuin kuitenkaan tuu silleen roppakaupalla. Mutta sitten ne tietyt sieltä aina, tiedätkö, osuu silmään.
Kuinka paljon sä sitten oot joutunut kovettaa itsesi tälle? Koska sitten kun se profiili on julkinen, ja sitten siellähän voi kuka vaan kommentoida. Toki siellä niinku suuri osa niistä on ne, jotka oikeasti seuraa sisältöä, jotka oikeasti tietää. Mutta sitten on myöskin niitä, jotka, tiedätkö, kaikki on vähän niin kuin paskaa. Niin miten sun kohdalla, miten sä otat, osaat sä ne ohittaa silleen, niin kuin, että okei, tämä on vain yksi miljoonien joukossa. Tai vai miten esimerkiksi sun kohdalla oot joutunut opettelemaan tämän taidon. Koska siitäkin mä tiedän, että moni ihminen on tosi herkkä sen suhteen, että joku... Esimerkiksi Riitta Beemin kanssa puhuttiin tästä näin vähän aikaa sitten. Ja hän sanoi, että kun hän on laittanut elämänsä, sydämensä auki siihen yhteen levyyn, niin sitten joku on, että ihan paskalevy, niin se murransi heti hänen ajatuksensa, vaikka hän tietää, että oli ihan yhden tyypin kommentti, joka ei edes ollut kuunnellut koko levyä.
Joo.
Tiedätkö?
Pystyn samaistumaan. Mä oon tosi herkkä. Ja ei niin kuin, vaikka tätä on tehnyt niin pitkään, niin ei pysty kovettamaan itseään niin kuin negatiivisille kommenteille. Että kyllä, siis yksikin kommentti saa mun päivän pilalle. Ja pahin on se, että jos aamulla herätessä lukee sen, niin se koko päivähän on pilalla. Että se on kyllä niin kuin, se on raadollista, mutta sitten jotenkin mä oon ajatellut sen silleen, että ei mun... Niin kuin, että se on ihan normaalia, että mä en pysty kovettamaan itseäni sille, koska eihän se ole kivaa, jos niin kuin jengi haukkuu sua tai sanoo ikävästi. Että et ei niin kuin, ihmiset, ketkä ei tee tällaista julkista työtä tai julkaise elämästä sisältöä someen, niin eihän he kohtaa tollasta, että tuntemattomat ihmiset tulee arvostelemaan sun ulkonäköä tai sun valintoja tai sun ruokaostoksia.
Kyllä. Mieti ruokaostoksista lähtien.
Mieti kun ois sille, aina kun kaikki on ruokaostoksilla, niin tulee semmoinen piru olkapäälle, että hei, noi kananmunat on väärä valinta.
Joo, sä sit siinä kaupan kassan siinä toisella puolella. Joo. Ois joku arvostelemassa.
Joo, se ois hyvä.
Jaha, vai tarjousleipää?
Joo, siellä on taas karkkia otettu, että en tiedä kannattaako.
No hei, yksi asia, mitä myöskin lehdistö seurasi tosi paljon, oli se, kun sä menit naimisiin tuossa vuonna 22. Niin sehän kiinnosti tosi paljon ihmisiä. Minkälainen hääpuku ja kuka on tämä puoliso ja mitä kaikkea tapahtui. Niin kun tekee julkista työtä, jossa sä jaat itse vapaaehtoisesti omaa elämää, ja sitten tulee tämä ulkopuolinen pressi, joka jakaa vasten ehkä sun tahtoa asioita, mitä sä et haluaisi ehkä välttämättä näyttää. Niin kuin sanoit, sä et esimerkiksi jaa parisuhdeasioita. Niin miten esimerkiksi tähän oot kouluttautunut itsesi?
En ole kouluttautunut, mutta mä ehkä koin noi häät samalla lailla kuin muut tämmöiset isot elämäntapahtumat, että et siitä oli tosi kiva jakaa, että se niin paljon kuitenkin vaikutti mun elämään ja niitä häitä suunniteltiin kauan, niin siitä oli ihana jakaa ja olla tosi avoin. Mutta kyllä me niinku tiukat rajat vedettiin just, että ei hiiskuttu siitä, että mikä päivä tämä on, kun mennään naimisiin, tai missä päin Suomea mennään. Että kyllä me niinku...
Sä ette sitä pidetty ne kaikki salassa.
Saatiin.
Hyvä.
Joo. Ja tätä niinku ihan suunniteltiin tosi pitkään, että miten me tehdään tämä, että kaikki pysyy salassa. Ja me itse asiassa oltiin koko kesäkuu sometauolla, että tavallaan ihmiset ei tiennyt yhtään, missä me ollaan. Ja sitten yksi kesäkuinen lauantai, sitten mentiin naimisiin. Ja sitten myöskin... Vogue Scandinavia halusi tehdä meidän häistä jutun, niin sitten jotenkin sekin meni aika kivasti, että me niin kuin suostuttiin tällaiseen isoon kansainvälisen muotilehden juttuun, joka sitten, se tuntui tosi luontevalta, että sitten suostutaan yhteen tällaiseen juttuun, annetaan heille kuvia käyttöön, että sieltä ihmiset saa sitten lukea niin paljon kuin he haluaa näistä häistä.
Oliko se sellainen päivä, kun sä odotit?
No oli se kyllä.
Menikö se liian nopeasti?
No, en mä tiedä, en mä... Se meni just niin kuin pitikin.
Kesähäät on kumminkin semmoinen asia, mitä... Siis jos haluaa mennä naimisiin, niin monella on silleen, että hei, kesähäät. Oliko teilläkin ehdottomasti kesähäät?
Oli.
Miten hei, samassa taloudessa asuu kaksi ihmistä, jotka tekee YouTubea. Miten keskenänne esimerkiksi palottelette juttuja? Vai onko täällä niin kuin omat rytmit ja omat tekemiset ja...
Kyllä me aamusta iltaan palotellaan.
Okei. Okay.
Että on se niin kuin... Välillä pitää oikein niin kuin havahtua siihen, että ei nyt ei puhuta työasioista enää. Mutta meillä on aika omat polut. Et Tomas on tosi kiinnostunut audiomaailmasta. Hän tekee, tai on tehnyt useita podcasteja tälläkin hetkellä, tekee tosi suosittua lifestyle-podcastia. Niin jotenkin tuntuu, että meillä on niin kuin ne omat polut, keskitytään omiin juttuihin. Mutta totta kai myös niin kuin pallotellaan tosi paljon. heitellään ideoita, autetaan toisiamme ihan niin kuin kuvaamisessa, ideoinnissa. Et tosi kivasti menee tällä hetkellä, mutta kyllä haasteena on se, että liikaa työasioita puhutaan kotona.
Mut hei, mä kuvaan nyt. Voitko olla vähän hiljempaa?
Joo, tuo ihan päivittäistä.
Mäkin kuvaan nyt.
Jep. Mutta meillä on itse asiassa pari vuotta nyt ollut oma toimisto, ja niin se on paljon helpottanut sitä, että ollaan vähän eri paikoissa. Että ei ihan 2-7 toistemme luona.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Tähän kääntyy. Okei. Okay.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.
Miten missä sä haluaisit nähdä, Miisa, itseäsi nyt tässä niin kuin lähitulevaisuudessa? Koska sit sullakin varmaan, mä kysyn näin. Minkälainen tiimi sun takana? Kun sanoit, että sä teet asioita yksin ja sä koet olos aika yksinäisessä nyt tässä jutussa. Onko sun joku tiimi ympärillä?
On, mulla on 2 manageria.
Sulla on 2 manageria?
Joo.
Okei. Okay. Käytä sitten managereiden kanssa paljon keskustelua siitä, että mikä on meidän seuraava steppi?
No joo, kyllä siis jonkin verran, mutta ei ole niinku liikaa kiveen kirjoitettu näitä asioita. Et mä tykkään aika paljon mennä silleen go with the flow tyylillä. Mutta toki managerit välillä haluaa maalailla hienoja isoja kuvia taivaalle ja sit mä oon silleen, että ei ole nyt hyvää, niin aika me tämmöistä pystytään. Ja mä välillä joudun vähän silleen jarruttelemaan, että mitä nyt?
Tuleeko sun mummo sieltä?
Tulee kuiskimaan.
Ähkäkö missään nimessä puukkaraa?
Joo, just näin. Mutta se on tosi inspiroivaa työskennellä heidän kanssa, että heillä just Karla Ahonius ja Neja Ritala on managerit ja he on toiminut paljon musiikkimaailmassa. Että tavallaan vähän ehkä otetaan refeä sieltä niin kuin artistipuolelta, mikä on ihan kiehtovaa ja kiinnostavaa ja samalla sitten he saattaa tähdätä aika korkealle ja miettiä niin kuin isoja juttuja, mihin itsellä ei niin kuin edes riittäisi luovuus. Että saattaisi vaan ajatella, että no minä nyt näitä YouTube-videoita teen, ja jos joku joskus jonkin telkkariohjelmaa haluaa minut, niin se olisi ihan mukavaa. Niin. Mutta siinä se. Että se on tosi kiva, että he sitten vähän ehkä laittaa kaasua lisää.
Joo, ja Karla, joka on siis tullut tunnetuksi Cheekin manageroinnista, siitä oikeastaan niin kuin se ammatillisuus on tullut jo niin kuin sitäkin kautta tosi vahvasti ja artistien kanssa ollut. No missä sä itse haluaisit nähdä itsesi tässä niin kuin, nyt 10 vuotta tuli täyteen YouTubettamisesta siitä, kun sä aloitit, siitä, kun sä teet sun ensimmäisen videon, niin missä sä haluaisit nähdä esimerkiksi seuraavan 10 vuoden päästä?
No jos sitä Olympiastadionin keikon pistäisi pystyy tuossa.
Kaksi keikkoa.
Joo. No ei, siis mulla ei ole tässäkään asiassa sellaista niin kuin top goalia. Että tavallaan mä ajattelen, että mä haluaisin olla lopun elämääni sellainen monimediaosaaja. Että tavallaan hallitsen niin kuin monia medioita. Some on se suurin intohimo. En ole sitä missään nimessä lopettamassa. Se saattaa sosiaalinen media ylipäätään muuttua niin kuin alustana tosi paljon, mutta yritetään pysyä siinä muutoksen mukana. Ja sitten perinteinen media kiinnostaa yhtä lailla, että toivon, että pääsin tekemään telkkariprojekteja niin kuin siinä sivussa myös. Että tällaisia ajatuksia, että ei ole mitään niin kuin just tällaista Olympiastadion keikkahaavetta.
No siellähän on varmaan ihmisiä, jotka on silleen, että no mutta se on nyt ikänsä tehnyt noita kamerajuttuja, että se on, sä oot maisteri.
Joo.
Sä olet maisteri.
Kyllä.
Sanotaanko sua maisteriksi kukaan koskaan? Että hei,
maisteri Miisa on lempi.
Onko?
No ei.
Siitäkö se ylimääräinen M tulee sinne? Mistä muuten tää sun taiteilijanime tulee, tää Miisas?
Siis,
onko se maisteri?
Maisteri Miisa.
Onko
se ollut hyvä? No ei. Siis oikeasti Miisos nimi yhdellä M:llä oli varattu. Mun piti laittaa toinen M siihen eteen.
Okei.
Tää on niin tylsä tarina.
Joo, toi pitää vähän muokata.
Mutta toi maisteri Miisos on hyvä.
Joo, toi on hyvä, joo.
Joo.
Koska siis se on tosi tärkeä osa. Siis nimenomaan, kun sä oot brändännyt itsees. Onko se brändääminen tapahtunut vähän niin kuin puol vahingossa? Että asiat on vaan tapahtunut ja sitten jossain kohtaa sä oot huomannut, että hetkinen, mä oon nyt tässä pisteessä. Mikä on ihana asia, koska sitten jos liikaa suunnittelee, niin asiat saattaa mennä pahempaan suuntaan tai jopa paljon parempaan suuntaan. Oot sä sellainen ihminen, joka suunnittelee hirveästi etukäteen, et näköjään? Sä elät tässä hetkessä.
Siis mä oon.
Kun sä sanot, että sä pidät vähän niin kuin naruja käsissä.
Siis mä oon suunnitelmallinen ihminen niin kuin yleisesti elämässä, mutta tähän niin kuin henkilöbrändiin liittyen, niin se ei ole strategista. Että tavallaan se on tullut tässä vuosien varrella. Ja se on muokkautunut sellaiseksi, kun se on. Ihan vaan, kun mä oon elänyt mun elämää. Mm. Että tavallaan jotenkin se ehkä liittyy siihen, että kun koko tämän homman on aloittanut niin jotenkin puskista. Että hei, kokeillaanpa tällaista. Hei, tämähän on kivaa. Hei, ihmiset tykkää tästä. Niin jotenkin tuntuu, että se on niinku tullut omalla painollaan. Mutta muuten elämässäni, voi kyllä, olen suunnitelmallinen vähän liiankin.
No mut nyt tänä vuonna tapahtuu asioita, mitä sä et tietenkään saa kertoa ääneen. Ne on aina sellaisia juttuja, että on tehnyt sopimuksia. Vai onko tänä vuonna tulossa jotain sellaisia asioita, mitä sä voit nyt jo sanoa tässä?
No ei ole kyllä. Ja siis sanotaan näin, että mä elän tällä hetkellä tosi sellaista rauhallista aikaa. Ja siis ensimmäistä kertaa niin kuin pitkään aikaa mä voin sanoa, että ei ole isoja juttuja tulossa. Mm. Vaan mä meen tosi silleen omalla painollaan. Mä oon vähän niin kuin palannut juurilleni. Tykkään tehdä taas YouTube-videoita tosi säännöllisesti. Että niin kuin nyt tässä vähän niin kuin silleen tunnustellaan ja vähän haistellaan, että mitä sitä tekisi.
Mikä on hieno asia.
Se on tosi hienoa ja se voi tuntua vähän niin kuin silleen jotenkin epävarmalta, että tuleeko musta nyt mitään.
Joo.
Mutta sitten samaan aikaan mä yritän nauttia tästä rauhallisesta hetkestä, koska sitten se mopo voi lähteä taas käsistä, jos mä oikein innostun.
Ihminenhän haluaa, tai mä puhun nyt itsestäni vaikka, että mä oon sellainen ihminen, että kun mä oon nyt mä oon itse tehnyt kanssa radiota 10 vuotta, 11 vuotta. Ja mä haluaisin tehdä myöskin, mä haluan kokeilla erilaisia asioita, eri toimintatapoja tehdä radiota tai somea tai jotain muuta vastaan. Mä yritän kehittää ja keksiä. Se pitää aina olla joku edelläkävijä, jotta sitten, jos se on hyvä juttu, niin muut lähtee tekemään perässä. Koet sä esimerkiksi YouTube-maailmassa, kun niin kuin sanoit, asiat on nopeutunut ja jotkut asiat on muuttunut. Mutta oot sä sellainen, joka haluaa päästä nopeasti kokeilemaan uusia asioita, uusia tekemisiä?
Joo, kyllä tuommoinen niin kuin edelläkävijyysasia mua kiehtoo tosi paljon. Että tavallaan niin kuin koen, että on ollut vaikuttajista niitä henkilöitä, ketkä on vienyt tätä alaa eteenpäin ja tehnyt jotenkin tästä ammattimaisempaa. Että siinä nimessä niin ehdottomasti.
Ja sä ootkin tehnyt siitä. 10 vuotta. Se on hei kova juttu.
Kiitos.
Et kun katsoo taaksepäin, niin olisit sä ikinä uskonut, että 10 vuoden päästä sä oot niin kuin tehnyt tällaisen duunin?
En kyllä. Siis nyt jos ihan mietin sitä 10 takaista Miisaa, joka Lontoossa sitä vlogia kuvasi, niin mä ajattelin, että tää on tällainen väliaikainen pikkuharrastus.
Okei.
Ja sit mä hain opiskelemaan ja sitten ne opinnot vie mut johonkin viestintäalan duuniin. Mutta siitä ei käynytkään niin. Tai no tavallaan onhan tämä viestintäalan duuni.
No on viestintäalan duuni.
Niin.
Miten hei muuten sitten sun porukat siellä Keurulla ja just tämä sun mumma, joka puhuu maasta näin, niin miten he ovat sitten tätä sun matkaa seuranneet? Vai onko siellä tullut sellaista, että no, miten tämä harrastus nyt? Että, vai miten he ovat tukeneet sua tässä asiassa?
No he on kyllä todella paljon tukeneet ihan alusta asti. Ei ole kyseenalaista näitä missään vaiheessa. Vaan just silloin, kun mä asuin vielä kotona ja näitä videoita tein, niin he aina katsoi mun videot tosi innolla ja kommentoi niitä, antoi palautetta, että siis tuki on ollut ihan mahtavaa. Ja sitten tämä mummo, joka kuiskii, niin aina kun mä oon telkkarissa, niin hän ottaa digikameralla kuvia TV-ruudusta.
Ihanaa.
Sitten hän teettää ne kuvat ja laittaa albumiin.
Ihanaa.
Joo.
Ja arvostan suuresti. Ja mietin, että kun siis tätäkin myös niin kuin väillä kaivataan. Kuka ottaa nykyään digikameralla kuvia ja kehittää niistä albumia?
Niin, ja ottaa vielä TV-ruudusta kuvia.
Ja vielä TV-ruudusta.
Mm.
Kun nykyään, ootko laskenut paljon sulle esimerkiksi kännykässä kuvia?
Varmaan joku 12 000.
Mitä sä teet niille kuville?
Selailen ennen nukkumaan menoa.
Sä aloitat aina 6 aikaa, että iltavalmistelut.
Joo.
No hei Miisa, ihana, että sä tulit. Millaisia terkkoja sä halusit? Kuunteletko sä muuten radioita? Kerkitkö sä kuunnella radioita?
Autoajaessa.
Sä oot autokuuntelija.
Joo.
Mitkä on sun hetket, kun sä kuuntelet? Kuunteletko sä aamuradiota vai iltaradiota vai päiväradiota?
Mulla on niinku 2 hetkeä. Aamuradiota ja sit semmoista niinku iltapäiväradioa, eli siinä niinku 4-5 aikaa.
Just näin. Mutta et sä kuuntelet radiota?
Kyllä,
mikä
kyllä.
Mikä on ihana asia. Kiitos siitä. Koska sit on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä ole vielä löytänyt YouTube-maailmaa ja sitten osa niistä ihmisistä, jotka niin kuin löytää sitä YouTube-maailmaa. Millaisen neuvon sä antaisit näille ihmisille? Koska siis tarjonta on ihan siis valtavasti. Että sitten niin kuin kanavia, aiheita, tyyppejä on niin kuin tosi paljon. Niin miten lähtee niin kuin sieltä? Se on vähän sama kuin suoratoistopalvelusta. Joku ehdottaa sulle, että ootko kattonut tämän sarjan ja siellä on miljoona eri sarja, mitä pitäisi katsoa. Miten sä esimerkiksi YouTubessa, niin minkälaisia niin kuin steppejä sä antaisit ihmiselle, joka haluaa tutustua siihen maailmaan?
No siis YouTubehan on alusta, mistä löytyy kaikki. Että jos haluat astianpesukoneen asentaa, niin sieltä löytyy tutoriaali.
Kyllä.
Että niin kuin kaikki löytyy sieltä. Mutta jos mä niin kuin tälleen vähän itseäni mainostan tässä, niin mun seuraajat on sanoneet, että he haluaa katsoa mun sisältöä, koska he pystyvät niin kuin pysähtymään sen äärelle. Että mun sisällön katsominen on semmoinen niin kuin lepohetki päivässä. Että he voi suhtautua itseensä lempeästi ja vähän hengähtää ja rentoutua. Ja toi on mun mielestä ihana palaute. Ja tota mä haluan niin kuin säilyttää tota ajatusta, että mun sisältö on semmoista, että ihminen voi niin kuin rauhoittua ja hengähtää. Ja että kiitos tästä päivästä. Nyt katson Miisan videot.
Ihanaa. Mahtavaa. Hei, kiitos kun kävit.
Kiitos, tää oli ihanaa.
Hyvää tätä vuotta.
Kiitos samoin.
Muista hengähtää.
Muistan, samoin.
Kun sä hengätät, niin katsot sä omia videoita. Koska sä just sanoit, että se on semmoinen hetki, jolla voi hengättää. Niin
ehdottomasti,
kyllä. Siinä oravan pyörässä.
Joo.
Kiitos, kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.